بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني فينا أعزكم الله سنة الله ketetapan الله عز وجل atas hamba-hambanya بني آدم. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan mereka sebagai hamba-hamba Allah yang pasti dan selalu berbuat kesalahan. Jatuh di dalam kesalahan-kesalahan. Sering berbuat kesalahan-kesalahan. Baik yang mereka sadari ataupun tidak. Kodratnya manusia, tobiatnya manusia Bani Adam, berbuat kesalahan. Walaupun ilmunya tinggi, walaupun imannya tebal, semua pihak dari kalangan Bani Adam pasti jatuh dalam kesalahan. Disebutkan dalam hadis qudsi, dalam Sahih Muslim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kalian akan terus menerus selalu berbuat kesalahan malam dan siang. Ini menegaskan apa yang diutarakan di atas. Kodratnya manusia, tabiatnya manusia pasti salah. Dan banyak kesalahannya. Siang dan malam. Tidak kenal waktu. Ikhwanatina azzakumullah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahim, yang maha kasih, yang maha penyayang kepada hamba-hambanya, membuka pintu taubat, membuka pintu istighfar seluas-luasnya untuk hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan jujur, akan dihapuskan semua dosa. Allah mengatakan setelah itu, wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Dan akulah yang mengampuni semua dosa, maka mohon ampunlah kepada aku, istighfarlah kepada aku akan ampuni dosa kalian. Juga Allah menyatakan dalam ayatnya, memberikan kabar gembira bagi hamba-hambanya. Allah menekaskan dalam firman-Nya, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Wahai Nabi, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas-batas mereka, yakni yang jatuh dalam banyak dosa, la taqnatu min rahmatillah, kalian jangan berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa bagi yang taubat kepadanya. Dibuka pintu lebar-lebar, kesempatan yang seluas-luasnya bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kepadanya. Dan Allah menjanjikan kepada hamba-hambanya untuk menerima taubat dari siapapun, dari dosa apapun, selama mereka ikhlas, jujur dalam bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, wa huwa alladhi yaqbalu taubata 'an 'ibadihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Menerima taubat dari hamba-hambanya. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang kafir itu, kalau mereka menghentikan kekufurannya, taubat, yughfar lahum ma qad salaf, akan diampuni apa yang telah lewat, yang telah lampau dari dosa-dosa mereka. Walaupun dosa syirik, walaupun dosa kufur, walaupun dosa yang paling besar, ketika dia bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang jujur, diterima oleh Allah Azza wa Jal. Yughfar lahum ma qad salaf. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam Sahih Muslim, at-taubatu tajubbu ma qablaha. Yang namanya taubat menghapuskan semua dosa yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Maka ikhwan fillah azakumullah, dalam Islam taubat itu dihukumi wajib. Taubat dari semua dosa dihukumi wajib. Dikarenakan hamba-hamba Allah dari kalangan Bani Adam ini pasti dosa, pasti salah, pasti banyak salahnya. Maka diwajibkan dalam Islam untuk bertaubat kepada Allah untuk menghapuskan semua dosa. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau menyatakan dalam bab taubah, bab yang kedua dalam kitab ini, kata beliau, qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Katanya para ulama, taubat itu hukumnya wajib dari semua dosa. Taubat dari semua dosa hukumnya wajib. Allah mengatakan dalam firman-Nya, yang padanya ada perintah. Perintah ditujukan kepada segenap kaum muslimin, hamba-hamba Allah untuk bertaubat. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim di dalam surah An-Nur. Ayat yang ke-31. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Perintah tubu. Hendaklah kalian bertaubat kepada Allah semuanya. Wahai orang-orang yang beriman, kamu pasti akan beruntung, akan bahagia. Ini perintah tubu. Perintah hukumnya wajib. Perintah hukumnya wajib. Dan dikasih penegasan jami'an dari semua dosa, tanpa terkecuali. Yang kamu sadar, yang kamu enggak sadar, yang kamu merasakan, yang enggak kamu merasakan, yang kamu ilmui, yang kamu enggak mengilmui, sedikit, banyak, besar, kecil, semua dosa. Dan Allah memberikan harapan setelah itu, la'allakum tuflihun. Di samping dosa kamu diterima oleh Allah, dihapuskan oleh Allah Azza wa Jal, taubat itu mendatangkan kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan. La'allakum tuflihun. Disebutkan dalam ayat yang lain. Di dalam surat Hud. Ayat yang ketiga. Allah menyatakan, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Hendaklah kalian beristighfar. Mohon ampun kepada Allah, Rabb kalian. Kemudian taubatlah kepadanya. Di sini ada dua perintah. Perintah istighfar, mohon ampun. Yang kedua perintah taubat. Berarti ada dua perkara berbeda. Dijelaskan oleh para ulama, dalam ayat ini perintah istighfar itu untuk dosa-dosa masa lalu. Adapun perintah taubat untuk dosa-dosa masa akan datang. Jadi dikumpulkan dua-duanya, taubatlah dan istighfarlah. Mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal atas dosa-dosa masa lalu. Dan taubat kepada Allah untuk dosa masa akan datang. Dikarenakan manusia pasti salah. Pasti jatuh dalam dosa. Sehingga sebelumnya, setelahnya, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Juga dengan lafaz perintah wajib hukumnya. Di At-Tahrim ayat yang ke-8. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Al-ayah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dengan taubat nasuha. Allah akan menghapuskan kesalahan kalian dan akan memasukkan kalian dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Di sini ada perintah taubat dan dijanjikan dengan dua hal. Dihapuskan semua kesalahan, dihapuskan semua dosa, dan dijanjikan dengan surganya Allah Azza wa Jalla. Taubat itu sebab orang dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan syarat taubatan nasuha. Taubatnya harus dengan taubat nasuha. Barakallahu fikum. Taubatan nasuha itu barakallahu fikum ialah taubat dari semua dosa. Yang pertama. Dan yang kedua, taubat yang telah terpenuhi semua syarat-syaratnya. Kita akan dibahas. Disertai dengan kejujuran dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat dari semua dosa, terpenuhi semua syarat-syarat taubatnya, dan jujur dalam bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu taubatan nasuha. Allah akan hapuskan semua dosa, bahkan dijanjikan dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli hal, ini ayat-ayat yang tegas menunjukkan kepada kita tentang hukum taubat. Taubat itu hukumnya wajib ain atas individu-individu muslim dan muslimah, Bani Adam. Bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Dikarenakan masing-masing kita jatuh dalam kesalahan, dalam dosa. Tidak ada yang maksum. Maka wajib taubat, wajib istighfar supaya semua diampuni. Bersih dosa dari semua dosa. Barakallahu fikum. Di samping juga disebutkan keutamaan-keutamaan yang lain terkait dengan masalah itu. Yang kedua yang juga perlu diangkat di sini barakallahu fikum adalah di sana tidak semata-mata perintah bertaubat. Namun di sana diperintahkan untuk banyak taubat. Namanya al-ikthar minat taubah.
banyak taubat.
Enggak cuma sekali, dua kali. Terus diulang-ulang taubat itu. Istighfar itu. Barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad SAW menyatakan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai segenap umat manusia, taubatlah kamu semua kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Sungguh aku taubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Dalam sehari 100 kali. Juga dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthara min 70 marrah." Sungguh demi Allah, aku beristighfar kepada Allah, bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Itu Rasulullah SAW. Sudah dipastikan diampuni semua dosa-dosa beliau yang sebelumnya, yang setelahnya. Dijanjikan dengan surganya Allah, pasti dalam surga. Namun beliau tetap bertaubat kepadanya, beristighfar kepadanya, dan banyak taubat kepada Allah. Ini fungsinya untuk dars, untuk pelajaran bagi umatnya. Rasul saja demikian perbuatannya, demikian taubatnya, maka tentunya umat Islam harus lebih banyak lagi taubatnya, sebab dosanya pun juga lebih banyak, sangat banyak, maka harus disertai dengan banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga yang juga perlu sampaikan barakallahu fikum ialah bukan semata-mata perintah memperbanyak taubat, tetapi di sana ada perintah yang berikutnya, yaitu perintah untuk bersegera, bergegas bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dengan tanpa menunda-nunda taubat. Namanya al-musara'atu, al-mubadaratu ila taubat. Bergegas, bersegera, langsung taubat. Tidak pakai lama, tidak pakai nunggu, tidak pakai nanti-nanti. Langsung. Itu yang Allah katakan dalam firman-Nya di Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wa jannatin arduhas samawatu wal ard. U'iddat lil muttaqin. Allah mengatakan wasari'u. Bukan mengatakan watubu. Watubu ada dalam ayat yang lain. Yang ini wasari'u. Hendaklah engkau bergegas, bersegera menuju maghfirah Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan untuk yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga langsung. Sifatnya orang yang mukmin yang beriman kepada Allah itu langsung tahu dosa, langsung tobat, tahu dosa, langsung istighfar, tahu salah, langsung istighfar, enggak pakai lama. Enggak pakai nanti. Sifatnya kaum munafikin, sifatnya kaum yang fasikin, taswif fit taubah. Namanya taswif, saufa, saufa. Nanti, nanti. Nantilah, nantilah. Sekalian, wis. Allah musta'an, nanti. Nanti diakumulasi. Nantilah kalau sudah tua. Nantilah kalau sudah menjelang mati. Saya tak taubat, biar husnul khatimah. Na'udzubillah. Ini minas syaitan. At-taswif minas syaitan. Terus kita was-was, nanti, tanpa dia sadari sudah banyak dosanya, sudah hitam hatinya, tanpa dia sadari sudah mati, dan dia enggak tahu kapan dia mati. Akhirnya su'ul khatimah. Maka anjuran berikutnya ialah al-musara'atu ila taubati wal istighfar, bergegas bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ada waktu-waktu taubat. Dikasih waktu taubat, waktu diterimanya taubat dalam Islam. Tapi kita enggak tahu kapan waktu itu bagi masing-masing kita. Waktu taubat bagi masing-masing individu-individu hamba-hamba Allah disebutkan di dalam riwayat At-Tirmidzi dalam sunannya dari sahabat Abdullah ibnu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jal yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya hamba selama belum ghar-gharah suara orang sakratul maut. Selama dia belum sakratul maut. Kalau sudah sakratul maut, tertutup pintu taubat bagi dia. Masing-masing kita enggak ada yang tahu kapan matinya, kapan sekaratnya, kapan ghar-gharahnya. Maka harus segera. Betul, memang ada batas waktu akhir taubat untuk semua hamba-hamba Allah. Batas waktunya dengan terbitnya matahari dari sebelah barat. Dalam Sahih Muslim, terbit dari sebelah barat, disebut dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang sempat taubat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah akan terima taubatnya. Maknanya itu batas akhir pintu taubat bagi semua hamba-hamba Allah. Begitu matahari terbit dari arah barat, tertutup semua pintu taubat bagi semua hamba. Masalahnya kita pun juga tidak tahu kapan terbitnya matahari dari arah barat. Sehingga diperintahkan sangat untuk musyaroah, untuk bergegas, bersegera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanatina azzakumullah, taubat itu diterima oleh Allah azza wa jal apabila memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan. Ada yang namanya syurutut taubah, persyaratan-persyaratan taubat. Taubat itu kalau dipandang dari sisi kepada siapa kita berbuat salah, dibagi dua. Taubat itu kalau dipandang dari sisi kepada siapa kita berbuat salah, dibagi dua. Yang pertama ialah at-taubatu bainal abdi wa rabbih. Taubat antara hamba dan Allah Rabbnya, Rabbul Alamin. Dosa antara hamba dengan Rabbnya. Ini ada tiga persyaratan. Yang pertama ialah al-iqla'. Maknanya ialah al-iqla'u 'anil ma'siyah. Meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa yang dia lakukan. Ikhlas, tinggalkan. Di antara konsekuensi ikhlas, meninggalkan dosa dan kemaksiatan, meninggalkan tempatnya, meninggalkan orang-orangnya, meninggalkan komunitasnya. Pergi jauh daripadanya. Jadi bukan semata-mata enggak lagi berbuat terus di situ aja. Ini akan memicu dia berbuat dosa yang kesekian kalinya. Misal dia mau tobat dari miras, minuman keras. Botolnya sudah diminum ini, Pak. Diingatkan, ini perkara haram, perkara dosa. Sudah, dibuang itunya sama dia. Astagfirullahaladzim, dibuang itu botolnya itu. Tapi ya masih di situ aja dengan teman-teman yang miras juga sama dia di tempat yang sama, di komunitas yang sama. Ini bahaya, akan terpicu lagi untuk dosa lagi. Sehingga ikhlas, tinggalkan semua dosa, tinggalkan kemaksiatan, tinggalkan tempatnya, tinggalkan orang-orangnya, tinggalkan komunitasnya. Ini barakallahu fikum diambil dari kisah, kita sisipi dengan kisah orang tobat. Nanti akan dibahas kisahnya insya Allah. Ini diambil dari kisah seseorang yang memburu 100 nyawa. Kisah taubat pembunuh 100 nyawa. Yang cukup panjang hadisnya itu. Disebutkan ada seorang di zaman dulu Bani Israel sudah membunuh 99 nyawa. Satu saja sudah besar. 99. Tertanam dalam jiwanya yang sangat kuat untuk taubat. Taubat, taubat, taubat. Tanya kepada yang di sekitarnya, siapa yang paling baik, orang terbaik, yang paling soleh di muka bumi sekarang ini. Ditunjuk seorang rahib, ahli ibadah, itu orangnya. Dia pergi ke sana. Di sana dia menyampaikan kondisi dia bahwa dia telah memburu 99 nyawa. Ila akhirnya, apakah saya punya taubat? Sang rahib merasa besar dosanya. 99 nyawa bukan perkara yang sedikit, itu besar. Besar sekali ini. Kamu gak mungkin taubat. Terlalu besar dosa kamu itu. Gak mungkin taubat. Marah lagi. Sikat itu. Sang rahib tadi itu. Genap 100 nyawa. Kemauan taubat terus membuncah dalam jiwanya. Kepingin lagi taubat, 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 taubat. Tanya lagi siapa yang paling baik orang di zaman sekarang ini. Ditunjukkan kepada sang alim. Seorang alim yang punya ilmu. Kesana. Sana diceritakan dia sudah membunuh genap sekarang 100 nyawa. Yang terakhir nyawanya pendeta itu. Sang rahib. Katanya sang alim. Tidak ada yang menghalangi kamu dari taubat. Engkau punya kesempatan taubat. Cuman engkau sekarang tinggal di komunitas orang-orang jelek. Pindah. Keluar. Kamu ke sana. Ke sebuah tempat. Tempat ini, tempat ini. Di sana ada kaum yang beribadah kepada Allah yang saleh. Pindah ke sana. Dia pun pindah ke sana. Di tengah jalan mati. Al-Muhim ila akhir al-kisah. Dia diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diambil faedah oleh para ulama. Kata-kata pindah ke sana. Pindah ke tempatnya orang saleh. Itu menunjukkan di antara konsekuensi ikhlas. Meninggalkan kemaksiatan. Bukan semata-mata menghentikan kemaksiatannya. Tapi juga harus meninggalkan semua yang berkaitan dengan itu. Maksiatnya, sarananya, prasarananya, asbabnya, orangnya, komunitasnya, lingkungannya, temannya, barangnya. Semuanya pindah ke orang-orang yang soleh. Bukan pindah ke tempat yang rusak lagi. Pindah ke tempatnya orang-orang soleh. Yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Ini bukti jujurnya taubat. Yang kedua. Syarat yang kedua ialah ayyan dama ala fi'liha. Dia menyesali, menyesal atas perbuatan dosa yang dia lakukan. Menyesal. Dan inilah hakikat taubat. Orang itu dinyatakan betul-betul jujur taubatnya ketika nampak pada dirinya penyesalan yang amat sangat dari dosa-dosa yang dia lakukan. Ada sebuah hadis datang dari banyak sahabat dan dia sahih riwayatnya dengan banyak jalurnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nadamu taubatun." Kecil, singkat lafadznya. An-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Yani hakikat taubat penyesalan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin, kata beliau, wa'lam anna taubata ibaratun annadamin yurithu azman wa qasda, wa dhalika annadamu yurithu al-ilma bi an takuna al-ma'asi hailan bainal insani wa bain mahbubih. Ketahuilah, sesungguhnya taubat itu sebuah ungkapan tentang sebuah penyesalan. Beliau hanya menyebut satu poin ini. Yang namanya taubat itu sebuah penyesalan yang melahirkan azam yang kuat, niat yang kuat untuk taubat. Penyesalan ini melahirkan ilmu. Dia tahu maksiat inilah yang menghalangi antara dia dengan Allah yang dia cintai. Jadi penyesalan dulu. Belum mengatakan setelah itu, wan nadamu huwa tawajjul qalbi inda syu'urihi bi firaqil mahbubi. Yang namanya penyesalan itu hati yang begitu sakit. Ya, hati yang begitu tertusuk, yang begitu sakit, yang dia rasakan ketika harus berpisah dengan yang dia cintai. Kepedihan di sini, ada kesedihan, ada kepiluan, ada kepedihan dalam hatinya, penyesalannya amat sangat. Wa alamatuhu, dan ciri-cirinya, tanda-tandanya adalah tulul huzni wal buka. Dia akan terus bersedih dan terus menangis. Menyesali, menangisi dosa yang dia kerjakan. Ini yang namanya an-nadama. Sehingga dia merasakan patah jiwanya. Dia merasakan kepedihan dalam hatinya atas dosa yang dia kerjakan. Itulah yang namanya taubat. Ketika ada orang yang ngomongin tentang dia, dia gak bakal melawan. Dia mengakui, iya saya salah. Maafin kamu begini kan, begini. Iya saya salah. Iya jazakallah atas semuanya, saya salah. Saya taubat kepada, saya istighfar, maaf. Betul-betul dia kelihatan dari wajahnya itu wajah orang yang bermuram durja. Wajah orang yang begitu pedih, yang begitu mendalam penyesalannya. Itu taubat. Itu taubat yang hakiki. Kalau orang, saya taubat. Sana petenteng begini, cengeng nges. Taubat, taubat, yo taubat, jangan khawatir, taubat, taubat. Itu bukan namanya taubat. Tidak ada namanya penyesalan dalam hati. Ingat, turul husni wal buka. Ciri-cirinya terus sedih dia dan terus menangis dia. Menangisi dosa yang dia lakukan. Itu taubat yang sungguhnya, an-nadamah. Yang ketiga ialah ayya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Dia berazam bertekad bulat untuk tidak mengulanginya lagi selama-lamanya. Berazam untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Nah, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin, kata beliau, fa in fuqida ahadus thalathah lam tasihha taubatuhu. Kalau hilang satu saja dari tiga syarat di atas, tidak sah taubatnya. Taubat, taubat. Lidahnya yang bilang taubat. Ini bahasa kasar orang Jawa Timuran, lambene taubat. Lidahnya ngomong taubat-taubat, tapi tetap di situ, di tempat dia maksiat, di tempat dia berbuat dosa, bersama dengan kawan-kawan lamanya, bersama dengan barang haramnya itu, di komunitas yang sama, ada kadzib, dusta taubatnya. Kalau dikatakan oleh para ulama, ini maghrur, orang yang tertipu dengan kata-kata taubatnya. Enggak jujur, itu bukan taubat, enggak saya. Taubat demi hiro. Paham ya? Tobat, tobat, tobat. Saya enggak lagi minum minuman keras, Pak. Enggak, tobat, tobat. Tapi di situ terus botolnya masih di depannya dia. Pilnya masih disimpan sama dia. Paham ya? Pilih apa ini? Pilih apa? Tidak tahu ini, pil PCC atau pil apa ini? Lagi heboh pil PCC ini. Ada semisalnya. Itu bukan namanya taubat. Dia bilangnya taubat, pergi dari tempat tersebut. Tapi sedikit pun tidak ada penyesalan dalam raut wajahnya. Kelihatan ya, ikhwan. Enggak bersedih, ya enggak nangis, ya enggak apa. Es biasa gitu, lengas-lengos gini. Taubat ya, taubat. Gitu. Itu ghairu shadiq. Ngomongnya taubat, diulangi lagi. Apaan ya, ikhwan ya? Apaan ini? Ambil dekhan. Tahu dekhan ya? Rokok. Tobat, tobat. Ini barang haram. Tobat, tobat. Gitu lagi. Ada mal'un. Ada mal'un. Dia mengatakan seperti ini. Itu maghrur. Bukan orang taubat. Main-main dalam taubatnya. Kalau kamu taubat, tinggalkan. Dan tidak mengulangi lagi. Bukan berarti enggak mungkin dosa lagi, tapi sudah punya azam yang sangat kuat tidak mengulangi lagi dosa tersebut. Ketika di sesaat lalai lagi itu pembahasan yang lainnya lagi. Tiga syarat harus terpenuhi tiga-tiganya. Ini antara hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Adapun yang kedua, taubat antara hamba antar sesama hamba. Kesalahan yang terjadi antar sesama hamba. Antar sama hamba. Antar Bani Adam. Kewaliman-kewaliman. Terkait dengan kehormatan. Terkait dengan harta benda dan yang lain-lainnya. Di sini barakallahu fikum. Ditambahkan satu persyaratan. Ditambahkan satu persyaratan. Yaitu al-istihlalu waraddul mazalim. Minta halalnya, minta maafnya, dan mengembalikan kezaliman-kezalimannya. Ya, meminta maaf kepada orang yang pernah dia ganggu, yang pernah dia zalimi, minta maaf, dan mengembalikan kezaliman-kezalimannya. Kalau terkait dengan masalah barang dan semisalnya. Perinciannya, kalau berkaitan dengan kehormatan seseorang muslim, antum pernah mencaci maki dia, pernah mencela dia, pernah menghibai dia di sebuah tempat. Antum taubat. Astagfirullahaladzim. Di samping tiga poin tadi, tambahkan lagi. Kamu harus memuji dia, mengembalikan nama baik dia di tempat engkau dulu pernah mencela dia. Barakallahu fikum. Kamu terang-terang mengatakan, ikhwan, saya dulu pernah mengatakan fulan bin fulan itu begini, 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 begini. Itu salah ya, ikhwan. Itu salah, perkara yang mungkar, saya taubat kepada Allah. Fulan, orang baik, dia begini, 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 dengan tanpa rekayasa. Apa adanya? Mengembalikan nama baik dia di tempat-tempat yang dulu pernah kamu jatuhkan kehormatannya. Barakallahu fikum. Naam. Apakah perlu datang minta maaf? Apakah perlu datang minta maaf? Datang ke orangnya gitu. Afwan ya akhi, ana pernah mau zalimi antum. Saya mohon halalnya. Ada apa? Saya pernah mengatakan antum itu hizbi. Saya pernah mengatakan antum itu sesat. Saya pernah mengatakan antum itu begini, 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 begini. Saya mohon halalnya ya akhi. Apakah perlu? Loh kok diem? Apakah perlu? Kok gini-gini? Dirinci. Apa rinciannya? Apa rinciannya? Masya Allah. Nama ya. Intinya itu adalah kalau kamu sampaikan kepada dia kira-kira membawa kemaslahatan atau tidak. Realnya tadi itu. Kalau dia tahu sebelumnya, ya kamu kesana minta maaf. Afwan ya. Saya mohon halanya, saya mohon maafnya segala macamnya. Kamu ulangi lagi. Tapi kalau dia enggak pernah tahu sebelumnya, kamu pernah mengatakan A, B, C, D, segala sampai Z tadi itu, enggak pernah ngerti. Jangan sampaikan. Jangan disampaikan. Sudah alhamdulillah dia enggak tahu. Pas antum puji dia, dikembalikan nama baik dia di tempat-tempat yang dahulu kamu jatuhkan kehormatannya. Kalau kamu sampaikan justru kemadharatan. Dia sudah enggak ngerti, sudah maksud Zen, sudah tenang hatinya. Tahu-tahu datang afwan, ya akhi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya benar mau bolimi antum, afwan jiddan, ya akhi, afwan, afwan, afwan. Apa ini? Ya, saya pernah bilang antum itu. Ini. Hah? Langsung, sakit hati dia, terluka. Sudah dia fi'afiyah, sudah enggak tahu. Khayya sudah, enggak tahu sudah. Sudah Zen ya, kan? Diri seperti tadi. Ahsan antum. Itu terkait dengan masalah kehormatan. Baik. Kalau keboliman-kebolimannya berkaitan dengan harta benda. Kamu pernah mengambil harta fulan. Kamu pernah menipu hartanya fulan. Kamu pernah mencuri hartanya fulan. Kamu pernah mengorupsi hartanya fulan. Atau pernah melarikan bawa kabur hartanya fulan. Terkait dengan masalah harta benda. Maka dua-duanya. Antum harus istihlal, minta halalnya dari dia, mohon maaf kepada dia, dan mengembalikan kezaliman kamu terkait dengan harta benda kepada dia. Dia tahu atau dia enggak tahu? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau Madarijus Salikin, yang ini harus diserahkan dikarenakan dia kehilangan benda, ketika kembali akan membawa kemaslahatan bagi dia. Sedikit mafsadatnya, nyelekit sih, sakit sama antum sih, cuman seneng barangnya kembali. Gak tahu dia, tahu-tahu ya Allah hilang ini barangnya dia. Apa itu? HP. Masya Allah, ya kok HP kok murah itu? HP 12 juta. HP apa ini? Terus pokoknya HP cerdas lah pokoknya. Kedip gitu sudah jalan sendiri. Gak tahu gimana bentuknya ya Pak. Saya kok pernah dengar HP 12 juta, ada gak ya? Ada ya? Ada yang lebih mahal daripada itu. Masya Allah, 12 juta. Mikir juga ini. Ya evolusi banyak, bisa beli lagi, tidak apa-apa. Cuman kepikirannya, dalamnya itu. Emang betul sih, enggak mungkin dibongkar-bongkar. Sudah saya amankan begini-begini. Tapi kehilangan yang satu itu. Apa ini sih? Enggak tahu. Dah, lupa, tahu-tahu ada yang ngirim paket. Paket dibuka. Loh, HP ku. Wah, senang dia kan. Bahagia dia, kembali ke HP-nya dia. Senang, farhan. Dan enggak lama datang sebulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya akhi, saya mohon halalnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu yang ngirim anak. Oh antum. Ya, oh antumnya agak sedikit kaget gitu. Tapi sudah terobati, kembali HP-nya. Afwan, afwan jidannya akhi. Saya khilaf, saya salah, saya tobat. Saya kembalikan utuh. Karena saya enggak bisa ngapa-ngapain. Ya memang gak bisa ngapa-ngapain. Mau dijual ke lawak juga gak bisa. Gimana mau dibongkar? Kembalikan aja lah. Ya gini harus ikhlas mengembalikannya. Karena taubat. Bukan karena yang lainnya. Barakallahu fiikum. Raddul mazalim. Yang ketiga, ketika berkaitan dengan darah. Ini kan yang namanya mendzalimi kehormatan, mendzalimi harta benda, mendzalimi darah. Masya Allah ya, yang ini diperlukan betul-betul jujur dalam taubat. Di samping minta maaf, antum harus siap untuk dikisas. Karena antum sudah menumpahkan darah seseorang. Artinya engkau pernah membunuh seseorang. Itu kalau kamu jujur taubatnya, terang-terangan kamu lapor kepada yang berwajib. Kamu menyerahkan diri pada yang berwajib. Kamu minta maaf kepada keluarga yang terbunuh. Sudah terserah mereka sudah. Kalau mereka memaafkan, alhamdulillah dimaafkan. Kalau tidak, mereka marah, kisos. Ya sudah. Itu jujurnya taubatnya antum. Ikhlaskan niat. Jujurkan yang jujur dalam bertaubat. InsyaAllah dapat husnul khatimah. Barakallahu fikum. Tapi ya mengorbankan nyawa. Karena nyawa dibalas dengan nyawa. Tapi kalau terkait dengan melibatkan banyak pihak, ya terkait dengan darah, tapi terkait dengan banyak pihak. Yang seperti ini tidak perlu disampaikan. Sebab madharatnya akan semakin besar. Karena banyak pihak. Kalau terkait dengan kamu pribadi, tergantung antumnya. Kalau kamu jujur, bismillah tawakal, lapor. Tapi kalau terkait dengan banyak pihak, enggak cuma satu, dua orang, puluhan ribu orang kaitannya ini. Taubat kepada Allah, perbaiki semua yang ada, segala macamnya, sudah mohon ampun yang sebanyak-banyak dan sebesar-besarnya kepada Allah Azza wa Jalla, semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan akan besar kemadharatannya, besar mafsadatnya ketika dibongkar semuanya. Barakallahu fikum. Ini dirinci panjang oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Itu syarat-syarat taubat. Di antara, ini penambahan, di antara bentuk jujur taubatnya seseorang ialah dia langsung melaksanakan amal soleh pasca dosa tadi. Ketika dia taubat dengan taubat nasuha, dengan poin-poin tadi, bentuk jujurnya dia dalam bertaubat, dia langsung melaksanakan amal soleh. Entah dia langsung sedekah, langsung infak, langsung berangkat haji, langsung berangkat umroh, atau langsung apa begitu. Amal soleh yang besar. Sebagai ganti dari dosa-dosa yang sebelumnya. Dibahami insyaAllah ya. Itu diambil dari kisahnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arwah. Tiga orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Ketika Allah turunkan ayat yang menjelaskan beliau bukan kaum munafikin, selamat dari kemunafikan, diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jal. Beliau pun syukur dan beliau menginfakkan harta yang paling berharga yang beliau miliki semuanya untuk fisabilillah. Itu amal soleh yang besar pasca taubat. Bukti jujurnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama ya, Pak. Saya tambahkan sedikit terkait dengan perkara taubat ini, barakallahu fikum. Khusus untuk taubatnya orang-orang yang menyimpang. Taubatul munharif, taubatul mubtadi', taubatul hizbi. Ini ada pembahasan khusus di kalangan para ulama. Bagaimana kalau seseorang yang sebelumnya itu sesat, sebelum itu menyimpang, sebelumnya banyak syubhatnya, banyak fitnahnya, ila akhirnya taubat. Apakah cukup dengan poin-poin di atas? Ataukah harus ada penambahan lagi? Jawabannya ialah ada penambahan lagi. Di samping tiga poin tadi, harus meninggalkan semua dosa, dosanya, teman-teman lamanya, komunitasnya, dan segala macamnya. Tinggalkan jauh-jauh. Dan ganti kepada yang solehin, yang bertakwa kepada Allah. Dia menyesali semua yang ada. Berazam jangan mengulangi lagi. Ada poin yang keberikutnya. Dijelaskan itu oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dalam kitab Liyaw Madarijus Salikin. Ringkasnya, waktunya sudah semakin menyempit ini. Karena kita bahas sekarang kisah-kisah. Ringkasnya adalah khusus untuk seseorang yang fasik. Yang fasik karena akidah yang menyimpang. Namanya mubtadi. Namanya fasikun bisyubhat. Orang yang fasik karena syubhat. Orang yang menyimpang. Orang yang sesat. Dan dia taubat. Di samping poin-poin di atas ada ketentuan yang berikutnya. Ketentuannya ialah ayyubayyina fasada ma kana alaihi minal bid'ah. Dia menjelaskan kerusakan-kerusakan, penyimpangan-penyimpangan bid'ah yang dulu dia anut, yang dulu dia pegang. Terangkan Saya dulu ya ikhwan jatuh dalam bid'ahnya khawarij. Saya dulu ikut dalam rombongan terorisme, radikalisme. Saya ikut aksi-aksi bom dan segala macamnya. Saya taubat, saya istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Jelaskan sama dia. Hah? Mereka tuh menyimpang karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Ini ayatnya, ini hadisnya. Terangkan panjang lebar terkait dengan penyimpangan-penyimpangan bid'ah yang ada pada dia sebelumnya. Namanya bayan. Naam. Yang kedua, penambahan yang berikutnya ialah al-islah. Yuslih ma kana yufsid min qabl. Dia harus memperbaiki segala sesuatu yang dia rusak sebelumnya. Itu namanya menggantinya dengan amal-amal kebaikan. Diganti dengan amal sunnah, dengan dakwah sunnah, dengan itiba'us sunnah. Islah. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Al-Baqarah. Ayat yang ke-159 dan setelahnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim." Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami telah turunkan dari bukti-bukti dan petunjuk, setelah kami jelaskan itu semua kepada umat manusia dalam Alkitab, menyembunyikan syariat, itu ciri-cirinya ashabul ahwa'i wal bid'ah, kata Ibnu Qayyim. Mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Itu ancamannya. Allah mengatakan setelah itu, illal ladzina tabu, kecuali yang taubat. Ini terkait dengan syarat 3 poin sebelumnya. Wa aslahu, memperbaiki yang dunia rusak. Wa bayyanu, dan menerangkan penyimpangan-penyimpangan bid'ah yang dulu dia pegang, yang dia anut. Baru Allah mengatakan, faulaika atubu alaihim, mereka lah orang yang saya terima taubatnya. Aku maha menerima taubat dan lagi maha rahmat. Kata Ibnu Qayyim, wa dhanbul mubtadi' fawqa dhanbil katim, li'anna dhalika katsmul haq, wa hadha katsmuhu, wa da'a ila khilaf, wa hadha katamahu, wa da'a ila khilafih, fa kullu mubtadi'in katim, wa lain akis. Dosanya ahli bid'ah itu lebih besar dari dosanya orang yang menyembunyikan syariat. Sebab kalau yang menyembunyikan syariat, menyembunyikan kebenaran. Tapi kalau mubtadi disembunyikan al-haq tadi, dan dia mendakwahkan yang menyelisih al-haq, mendakwahkan penyimpangan. Maka semua mubtadi dikatakan katim. Semua ahli bid'ah termasuk menyembunyikan kebenaran. Tapi enggak sebaliknya. Belum tentu orang yang menyembunyikan al-haq dikatakan mubtadi. Mungkin semata-mata menyembunyikan, tapi tidak mendakwahkan yang menyimpang. Ala kulli hal, belum menerangkan di sini, ada penambahan ketentuan. Ada taubah, ada islah, ada bayan. Kalau terpenuhi, maka dikatakan diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jal. Kalau tidak, maka taubatnya kadzib, taubatnya dusta. Barakallahu fikum. Ini disebutkan sama beliau dalam kitabnya Madarijus Salikin. Di juz yang pertama, halaman 339, barakallahu fikum. Namanya. Ini poin-poin penting terkait dengan masalah taubah, barakallahu fikum. Tambahi lagi atau ceritanya? Hah? Atau ceritanya? Sekarang ceritanya ya. Nah. Barakallahu fikum. Itu poin-poin mendasar yang untuk diketahui terkait dengan masalah taubat, supaya kita tahu bagaimana taubat yang syar'i. Barakallahu fikum. Adapun terkait dengan masalah kisah-kisah orang yang bertaubat, ini kisahnya sangat banyak. Sangat banyak. Ditulis kitab-kitab khusus oleh para ulama, namanya Qasasut Tawabin. Kisah-kisah orang yang taubat, tebal-tebal segini bukunya. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah punya kitab At-Tawabin. Dan yang lain juga punya kitab khusus masalah itu. Panjang. Yang tidak mungkin disebutkan semuanya. Tayyip. Sebelum kita menyebutkan sebagian kisah. Kalau kita mencermati kisah-kisah terkait dengan orang yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, kita bisa mengambil sekian banyak faedah. Yang terpenting ya. Faedah yang pertama ialah ragam orang yang taubat. Dari kisah-kisah tadi, yang bertaubat itu ternyata tidak satu jenis orang, tapi dari ragam orang. Di sana ada para anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul taubat. Taubat. Di sana ada barakallahu fikum para ulama-ulama tergelincir taubat. Di sana itu yang paling banyak orang-orang yang memang sebelumnya dikenal dengan kefasikannya, dengan kejahatannya, taubat. Macam-macam ya. Itu menunjukkan ya khonatina azakumullah, taubat itu diwajibkan atas semua pihak tanpa terkecuali. Walaupun kamu seorang alim, walaupun kamu seorang yang soleh, yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling masya Allah gitu, harus taubat. Jangankan kita orang, para anbiya wal mursalin jatuh dalam kesalahan dan taubat. Apalagi yang bukan dari mereka. Barakallahu fikum. Ini juga menunjukkan yang kedua, barakallahu fikum, bahwasanya taubat kepada Allah itu merupakan akhlaknya para nabi. Ini sih keutamaan yang luar biasa. Taubat kepada Allah merupakan akhlaknya para nabi. Dan ternyata itu juga merupakan akhlaknya orang yang saleh. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar. Dan mereka adalah orang-orang yang beristighfar mohon ampun kepada Allah di waktu-waktu sahur, di waktu-waktu makbulnya doa. Banyak istighfar kepada Allah. Jadi tidak semata-mata taubat, tapi ada fadilah-fadilah besar di balik taubat tadi. Ternyata itu merupakan sifatnya orang besar, sifatnya orang yang sangat mulia, sifatnya para anbiya wal mursalin, sifatnya salafun salihin, sifatnya para muttaqin yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari kisah-kisah di atas ialah dari kisah-kisah orang yang bertaubat, kita bisa mengambil pelajarannya, mengambil ibrahnya. Mengambil ibrahnya. Jadi bukan semata-mata kisah lewat, tidak. Tapi diambil ibrahnya, ambil pelajaran daripadanya. Akan kelihatan bagaimana jujurnya mereka dalam bertaubat, bagaimana mereka betul-betul menyesal dalam taubatnya, bagaimana mereka berbuat pasca taubatnya. Dosa apa yang mereka lakukan sehingga harus bertaubat. Kita tahu ini dosa, ini perkara mungkar, taubat daripadanya. Barakallahu fikum. Ini secara global. Adapun terkait dengan kisah-kisahnya sangat panjang. Sangat panjang. Di sana ada barakallahu fikum kisah-kisah taubatnya para anbiya wal mursalin. Ada yang tahu? Nabi-nabi siapa saja yang diabadikan dalam Al-Quran bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang tahu? Yang pertama, Nabi Yunus. Masya Allah. Yang pertama dulu, nah, Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Apa dosanya? Karena memakan pohon yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk memakannya. Berapa dosa yang beliau kerjakan? Bapak diam. Satu. Hanya satu. Memakan syajarah yang dikasih nama oleh iblis dengan syajaratul khuldi. Itu iblis yang kasih nama, tapi diabaikan dalam Al-Qur'an. Pohon yang Allah larang untuk dimakan, dimakan sama Nabi Adam. Satu dosa. Satu dosa. Tapi efek dosa tadi sangat mengerikan. Terlucuti semua perhiasan beliau yang dalam jannah itu. Ketika hilang, langsung beliau menutupi auratnya dengan pohon, dengan daun-daun surga. Fatafiqa yaksifani min waraqil jannah. Efek yang lebih mengerikan lagi ialah terusir dari jannah. Yang tadinya di alam yang indah, di surganya Allah Azza wa Jal, tempat yang penuh kenikmatan, diturunkan di muka bumi ini hukuman dari Allah Azza wa Jal, diturunkan di dunia ini sebagai hukuman dari Allah Azza wa Jal karena satu dosa. Efek yang lebih mengerikan lagi, barakallahu fikum, efek dosa itu dirasakan oleh semua anak-anak dan cucu-cucu beliau sampai hari kiamat nanti. Dirasakan oleh Bani Adam yang semestinya tinggal di surga, tinggal di mana ini? Tinggal di dunia. Itu namanya efeknya dosa. Efeknya dosa. Dari kisah taubatnya Nabi Allah Adam dijelaskan bagaimana efek dosa, barakallahu fik. Dosa itu dirasakan efek negatifnya oleh sang pelaku, menghilangkan kenikmatan-kenikmatan yang dia rasakan selama ini, menutup pintu-pintu rezeki yang dia dapatkan selama ini, dan efeknya dirasakan di kemudian hari, bahkan dirasakan oleh anak-anak dan cucunya nanti. Wallahul musta'an. Disebutkan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, dari hadisnya Thauban radhiyallahu anhu dan Hasan, kata Rasulullah SAW, innal abda la yuhramur rizqa bi dhanbin yusibuhu. Sungguh seorang hamba itu diharamkan rezeki disebabkan karena sebuah dosa yang dia lakukan. Kali itu rezekinya sangat banyak, sangat besar, diharamkan dari surganya Allah Azza wa Jalla. Allahul musta'an. Dari kisahnya Nabi Allah Adam, barakallahu fikum, diambil faedah yang lain, bahwasanya dunia ini adalah darul bala, negeri bala, negeri ujian, bukan tempatnya untuk bersenang-senang, bukan tempatnya untuk berdomisili, bertempat tinggal. Tempat tinggal Bani Adam yang sesungguhnya adalah surganya Allah Azza wa Jal. Kita harus bersiap-siap dari dunia ini kembali ke negeri asal, kembali ke rumah asal, ke surga yang abadi. Dunia bukan dibangga-banggakan, karena Nabi Allah Adam diturunkan ke dunia ini ukubatan, sebagai hukuman, bukan sebagai tempat tinggal. Jangan berbangga-bangga dengan sebuah tempat, tempat hukuman bagi bapak kita. Sehingga tidak layak berbangga dengan dunia. Maka dunia dicela, dikecam, dikarenakan ini sebabnya. Anzalallahu Adama ilaiha ukubatan. Itu pernyataan Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Ketika menerus surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, diingatkan Allah menurunkan Nabi Allah Adam ke dunia ini ukubatan, sebagai hukuman. Maka waspadai dunia, jangan berbangga dengan yang namanya dunia. Kisahnya abadi dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Kalau mau ditambahkan dengan Israiliyat, banyak. Tapi enggak mungkin. Nah, dikatakan dongeng Bani Israel. Siapa lagi, Evan? Siapa lagi? Nabi Adam. Terus? Nah, Nabi Nuh. Apa dosa Nabi Allah Nuh? Apa kesalahannya beliau? Atau yang jawab? Demikian teruskan, jangan asal nuduh ya, akhi. Allah musta'an. Nabi ini, Allah musta'an. Apa kesalahannya beliau? Beliau mengatakan Nabi Nuh. Apa Nabi Nuh? Mendoakan kaumnya. Lupa mohon doa kepada Allah. Atau dari mana ilmunya ini? Ustaz. Jangan sembarangan ya, Ikhwan. Apa kesan Nabi Nuh? Nah, karena beliau mendoakan untuk anaknya yang sudah tenggelam dalam air bah. Ya Allah,
anakku adalah keluargaku. Barakallahu fikum. Itu sesudah dimotivasi oleh perasaan sayang dan cinta seorang ayah kepada anak. Apa kira-kira letak kesalahannya? Letak kesalahannya adalah dikarenakan putranya sudah Allah takdirkan sebagai putra yang kafir. Masuk termasuk orang-orang yang diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh ada kecintaan lagi setelah itu. Allah mengatakan, innahu laysa min ahlik, dia bukan keluarga kamu wahai Nuh. Innahu amalun ghairu salih, tindakan engkau mendoakan anak kamu yang kafir itu bukan amal yang saleh. Itu kesalahannya ya. Langsung beliau bertaubat dengan taubat yang luar biasa, diceritakan panjang, tapi di Israiliyah. Dikarenakan dalam Al-Quran tidak dibahas panjang terkait dengan taubatnya beliau. Di Israiliyat disebutkan panjang lebar terkait dengan taubatnya beliau. Intinya beliau jatuh dalam kesalahan dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan ya khana fitina azakumullah pentingnya al-wala wal-bara. Walaupun terkait dengan keluarga sendiri. Walaupun terkait dengan masalah anak sendiri. Al-wala wal-bara. Ini terkait dengan masalah muslim dan non-muslim. Ketika seseorang itu muslim dan ternyata anaknya non muslim dan dia mati di atas non muslimnya itu, mati kafir, maka tidak boleh ada yang namanya wala, tidak boleh loyalitas, tidak boleh ada kecintaan, tidak boleh, kafir, walaupun anaknya sendiri. Maka tidak boleh kamu doakan. Dia sekarang telah mati kafir. Tidak boleh kamu doakan dia, tidak boleh kamu mintakan ampun kepada dia, tidak boleh. Kafir, khalas. Maka disikapi sebagaimana orang kafir. Tidak dimakamkan di kuburannya kaum muslimin, tidak ada warisan dan segala macamnya, diberlakukan padanya hukum-hukum orang kafir. Walaupun anak sendiri, walaupun orang tua sendiri, walaupun istri sendiri, walaupun suami sendiri, kalau tahu dia kafir. Kafir. Itu ingat kalau sudah mati. Kalau masih hidup ada upaya untuk mendakwai dia. Dan dibahas sekarang kalau sudah mati kafir. Tidak ada al-wala lagi. Tidak ada lagi namanya mahabba. Harus bara. Barakallahu fi. Nah, di sini beliau ditegur. Dikarenakan anaknya telah ditakdirkan dalam mati kafir. Dan ternyata beliau mendoakan kebaikan untuk anaknya. Tidak boleh. Taubat. Anda kalau baca Israiliyatnya panjang, bagaimana taubatnya beliau yang luar biasa. Ya. Tapi enggak mungkin disampaikan karena Israiliyat. Yang lainnya lagi, Nabi siapa lagi? Ya? Nabi Yunus. Kenapa dengan Nabi Yunus? Apa ini? Nah, beliau berputus asa dari dakwah beliau kepada kaumnya. Sudah memohon kepada Allah Azza wa Jalla azab untuk kaumnya. Supaya ditimpakan azab untuk kaumnya. Beliau pergi dari kaumnya. Ternyata kaumnya taubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat dan nasuhah. Azabnya dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Beliaunya akhirnya masuk ke kapal. Kemudian karena kapal yang terlalu berat harus diundi. Siapa yang harus keluar, ternyata setiap kali keluar, nama beliau keluar. Terus begitu. Hanya beliau dilemparkan ke laut dan ditelan oleh ikan lautan. Dalam kegelapan ikan itulah, beliau mengakui kesalahan dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Karena bertobat, dimuntahkan oleh ikan tadi, terdampar di sebuah tempat, beliau kemudian sehat, balik kepada kaumnya, ternyata ditunggu oleh kaumnya dan sudah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jumlah mereka sangat banyak. Ada yang mengatakan 1 juta atau 100 ribu atau lebih. Barakallahu. Nah, ini menunjukkan apa ya kawan? Dalam perkara dakwah tidak boleh mutung. Tidak boleh putus asa. Walaupun yang didakwai itu tidak menerima dakwah. Walaupun banyak gangguan. Walaupun banyak rintangan, banyak cemoohan, banyak tudingan, banyak fitnah dan segala macamnya, harus tegar. Barakallahu fikum. Jadi banyak faedah yang bisa kita ambil. Tapi enggak mungkin saya ceritakan bagaimana bentuk taubatnya karena Israiliyah. Lewat aja lewat. Terus ada lagi Nabiullah Musa yang memukul seseorang sekali bogem mut. Itu misalkan kuatnya beliau. Nah, itu dosa yang jelas membunuh nyawa barakallahu fikum. Beliau bertobat kepada Allah. Siapa lagi Ikhwan? Hah? Banyak para anbiya wal mursalin yang demikian. Itu menunjukkan taubat itu akhlaknya para anbiya wal mursalin. Sehingga antum jangan malu bertobat. Jangan malu bertobat. Jangan merasa diri kamu itu kotor. Emang kotor banyak dosanya. Tapi jangan merasa kotor terus tidak mau taubat. Yang semangat bertobat. Itu akhlaknya para nabi. Akhlaknya para rasul. Kalau kamu melaksanakannya, ada pada kamu sifatnya seorang nabi. Akhlaknya seorang nabi. Mulia, besar keutamaan. Memotivasi kita untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Yang memungkinkan bagi kita untuk menyampaikan kisah-kisahnya yang terjadi pada umat Muhammad SAW. Sebab ada padanya hukum syariat. Dikarenakan dimasukkan dalam hadis, dalam periwayatan, barakallahu fikum. Sehingga ada istimat hukum, hukum, faedah, faedah dalam kisah tadi. Ya, itu yang mungkin diceritakan. Kalau selebihnya ya banyak. Tobatnya malaikat, kisahnya Harut wa Marut, dan segala macam. Banyak. Tapi banyak Israiliyatnya. Tidak mungkin saya dongeng. Oh, dongengnya Bani Israel. Maka yang memungkinkan adalah dibawakan kisah-kisahnya yang disebutkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Supaya kita bisa barakallahu fik mengambil faedah daripadanya. Namanya. Jadi yang mau kita bawakan taubatnya yang mana ini? Kisahnya yang mana ini? Hah? Kita bawakan kisah yang disebutkan dalam hadis. Kita bacakan secara lengkap kisah taubatnya pembunuh 100 nyawa. Ya. Begitu. Apa sudah tahu semua? Sudah tahu semua ya? Ya wis, sudah tahu semua ya, Pak. Apa lagi ini? Banyak atau banyak? Yang mana ini, Pak? Labas, kita bacakan untuk diambil faedah daripadanya. Dan yang cukup panjang adalah kisah taubatnya tiga orang sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang tidak ikut perang Tabuk. Yang ini aja, tapi panjang loh. Lu kok diem, tapi panjang ya. Artinya di dalamnya banyak faedah-faedah hukumnya. Atau yang mana ini? Yang itu aja ya. Yang mana ini? Banyak kisah jadi bingung sendiri ya, Pak. Masya Allah. Taib, kita bawakan kisahnya, kisah taubatnya, pembunuh 100 nyawa. Saya bawakan dengan tanpa teks langsung penerjemahan supaya menyikat waktu. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dulu pada umat-umat sebelum kalian ada seseorang laki-laki yang membunuh 99 nyawa. Dia pun bertanya kepada orang yang paling alim di muka bumi saat itu. Ditunjukkanlah dia pada seorang pendeta. Ahli ibadah. Laki-laki itu mendatangi sang pendeta sambil mengatakan, menceritakan tentang keadaan dirinya. Sesungguhnya dia telah membunuh 99 nyawa. Fahal min taubah. Apakah saya punya kesempatan taubat? Ternyata sang rahib mengatakan tidak ada kesempatan. Maka dia pun membunuh sang rahib tadi. Genaplah dia membunuh 100 nyawa. Tanya lagi tentang orang yang paling alim di muka bumi itu. Ditunjukkan kepada laki-laki yang alim. Rajulun alim. Dia datang kepada sang alim tadi. Dan menyampaikan keadaan dirinya. Dia telah genap membunuh 100 nyawa. Apakah dia punya taubat? Kata sang alim, naam. Iya, kamu punya taubat. Siapa yang menghalangi engkau dari taubat kepada Allah Azza wa Jalla? Kata sang alim, intaliq ila ardi kada wa kada, fa inna biha unasan ya'buduna Allah, fa'budillaha ma'hum, wa la tarji' ila ardik, fa innaha ardu su'in. Kamu punya taubat, dari mahalnya kamu dari taubat. Hendaklah kau pergi ke daerah ini, daerah ini. Di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Hendaklah kau beribadah kepada Allah bersama mereka di sana. Jangan pulang ke negeri asal kamu ini. Negeri yang jelek itu. Negeri yang jelek itu. Maka dia pun bergegas menuju ke tempat yang dimaksud. Hingga di tengah jalan, dia didatangi oleh Sakratul Maut. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dia pun berjalan menggunakan perutnya. Terus begitu. Kakinya enggak bisa, terus sambil dengan tangannya berusaha kuat untuk menuju ke tempat yang dia tuju tadi. Ketika itu malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih. Siapa dari mereka yang harus mencabut nyawanya? Kata malaikat rahmat, dia datang kepada Allah dalam keadaan bertaubat, menghadap kepada Allah dengan hatinya. Dengan hatinya. Kata malaikatul azab, oh tidak, dia belum pernah beramal sama sekali. Maka saya lebih berhak untuk mencabut nyawanya. Maka datanglah kepada mereka seorang malaikat dalam bentuk manusia biasa. Dan dijadikan sebagai hakim di antara mereka. Kata sang malaikat tadi, kamu ukur. Kalian ukur jarak antara dua tempat. Tempat asalnya dan tempat yang dia tuju. Mana yang lebih dekat, itulah bagian dia. Maka diukurlah oleh para malaikat tadi. Maka mereka mendapati laki-laki itu lebih dekat ke tempat yang dia tuju dibandingkan dengan tempat asalnya hanya selisih satu jengkal saja. Maka malaikat rahmat pun mencabut nyawa dia. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu ke tempat asalnya menjauh. Dia pun menjauh. Dan memberikan wahyu ke tempat yang dia tuju mendekat. Dia pun mendekat. Ketika diukur lebih dekat kepada tempat yang dituju hanya selisih jarak satu jengkal saja. Ini semua kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jangan banyakkan macam-macam. Tempat yang mendekat lari itu perkara gaib. Itu semuanya diimani barakallahu fikum. Nah, ini menunjukkan ikhwan fillah jazakumullah, kisah-kisah masa lalu ketika disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, maka itu menjadi syariatnya kita. Karena beliau mengikrarkan dalam riwayatnya. Kita pun bisa mengisahkannya dan bisa mengambil faedah daripadanya. Di antara faedahnya adalah perbedaan yang sangat mencolok antara ulama dan ahli ibadah. Ahli ibadah hanya kemanfaatan dia hanya untuk dia saja. Ahli ibadah seringkalinya memandang sesuatu dengan perasaannya. Bukan dengan ilmunya. Efeknya negatif. Penggal lehernya oleh sang pembunuh tadi. Yang alim dengan ilmunya. Dengan pandangan ilmunya. Dengan pandangan syariatnya. Maka dia memberikan kebaikan, petunjuk kepada orang-orang yang memerlukannya. Sehingga manfaatnya lebih luas, lebih jauh. Besar kemaslahatannya dibandingkan dengan semata-mata ahli ibadah. Maka para ulama lebih afdal daripada para ahli ibadah yang bukan para ulama. Yang kedua yang saya terangkan di atas. Dalam kisah ini ada faedah yang sangat penting. Di antara bukti jujurnya taubat. Harus meninggalkan komunitasnya. Kata sang alim, pergi kamu ke negeri ini, tempat ini, tempat ini. Di sana ada orang yang ibadah kepada Allah. Ibadah di sana. Beramal saleh pasca taubat. Memperbaiki keadaan sebelumnya. Sebelumnya fasik jadi saleh. Sebelumnya mengerjakan kemungkaran, mengerjakan ketaatan. Dan yang paling penting kata dia, kamu jangan kembali ke negeri kamu. Itu negeri yang jelek. Bukti jujur yang taubat harus meninggalkan dosanya, meninggalkan kawan-kawan lamanya, meninggalkan komunitasnya, meninggalkan tempat yang jelek tadi itu. Pindah tempat. Itu namanya hijrah. Dari tempat yang maksiat ke tempat yang ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Juga menunjukkan yang namanya lingkungan. Yang namanya lingkungan punya pengaruh yang sangat besar pada seseorang. Entah untuk ketaatannya atau untuk kemaksiatannya. Kalau tinggalnya dia di lingkungan yang jelek, yang banyak dosanya, yang banyak maksiatnya, yang banyak kemungkarannya, akan terbawa. Sehingga pindah lingkungan. Pindah. Walaupun di lingkungan yang jelek tadi banyak dunianya. Pindah. Ke lingkungan yang baik, yang soleh, yang bertakwa. Supaya kitanya terbawa untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Ini semua adalah rahmat dari Allah Azza wa Jal. Rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dia membuktikan kejujuran taubatnya ketika dia sakratul maut. Dia enggak berhenti. Dia teruskan jalan walaupun dengan dadanya. Terus begini. Namanya apa ya, Pak? Hah? Kalau merangkak ya. Merayap. Merayap. Terus begitu. Berusaha. Menunjukkan dia semangat dalam bertaubat. Jujur dalam bertaubat. Walaupun belum pernah mengamalkan kebaikan apapun. Hati dia jujur. Hati dia taubat. Langkah yang dia lakukan bukti taubatnya. Diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Malaikat rahmat pun mencabut nyawa dia. Dan dia sebagai yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Husnul khatimah. Yang namanya taubat menghapuskan semua dosa sebelumnya. Yang namanya taubat menghapuskan semua dosa sebelumnya. Walaupun membunuh 100 orang. Besar sekali. Tapi ketika jujur taubatnya akan diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah. Taubatnya siapa tadi, Pak? Taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Jam berapa zuhurnya? 12 kurang 4. Masih 55, masih panjang, Zen. Satu kali lagi, Pak. Masya Allah. Yang berikutnya kita bawakan barakallahu fikum taubatnya sahabat Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat yang lainnya barakallahu fikum. Disebutkan di dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia dari sahabat Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Dia dari putranya Ka'ab bin Malik. Dialah yang menuntun ayahnya ketika ayah telah tua dan telah buta. Menceritakan dari ayahnya, Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, menceritakan kisah beliau ketika dahulu pernah tidak ikut perang Tabuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengisahkan yang telah lalu. Ini bukan berbangga dengan dosa, tetapi mengambil ibrah dari sebuah dosa. Sebab beliau telah diampuni taubatnya oleh Allah, telah diampuni dosanya, diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Itu boleh dikisahkan untuk ibrah barakallahu fikum. Katanya Ka'ab bin Malik, aku tidak pernah tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun dalam sebuah peperangan. Kecuali perang Tabuk. Kecuali saya juga pernah tertinggal dari perang Badar. Selebihnya aku tidak pernah absen. Selalu ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Ketika perang Badar saya enggak ikut. Tidak ada seorang pun yang dicela. Karena enggak ikut. Karena Rasulullah SAW dan kaum muslimin ketika itu. Beliau hanya menginginkan kafilah dagangnya kaum musyrikin. Tapi ternyata Allah kumpulkan mereka dengan musuh-musuh mereka dengan tanpa janji sebelumnya. Enggak niat perang, tahu-tahu harus perang. Sehingga enggak ikut, enggak dicela oleh siapapun. Saya kata Ka'ab bin Malik termasuk orang yang menyaksikan malam Aqabah, Baiatul Aqabah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kami saling berjanji untuk saling menguatkan dalam Islam. Dan aku tidak mencintai perang Badar sebagai ganti atas peristiwa tadi. Artinya posisi aku yang ikut perang Baiatul Aqabah saya anggap sebagai sebuah peristiwa yang begitu besar keutamaannya. Saya menganggap lebih mengalahkan perang Badar, walaupun perang Badar lebih masyhur di kalangan kaum muslimin. Adapun beritaku, kabar tentang aku tidak ikut perang Tabuk bersama Rasulullah SAW. Saya ketika itu kata Ka'ab bin Malik adalah orang yang paling kuat kondisinya, orang yang paling mudah, yang paling lapang keadaannya ketika aku tidak ikut perang tersebut. Sungguh demi Allah, aku tidak pernah mengumpulkan sebelum itu dua kendaraan sekalipun hingga aku mampu mengumpulkannya pada saat itu. Artinya waktu itu betul-betul saya kondisinya fit, sehat. Kondisi keuangan, ekonomi lancar, lapang. Tapi saya tidak ikut perang itu, kata beliau. Rasulullah SAW kebiasaannya tidaklah beliau hendak perang, melainkan beliau akan menyebutkan tempat yang lain, mengkaburkan sasaran begitu. Kecuali perang Tabuk. Ya, misalkan beliau kepingin perang di sebuah tempat A begitu, beliau mengatakan kita ke B. Tahu-tahu ke B, tahu-tahu nyerang yang A begitu. Itu namanya taktik perang. Kecuali perang Tabuk, beliau mengumumkannya kepada kaum muslimin dengan terang-terangan bahwasanya kita akan menuju ke Tabuk, kita akan perang melawan orang-orang Romawi di Tabuk. Itu dikarenakan waktu itu musim panas yang sangat terik dan harus menempuh safar yang sangat panjang, jarak tempuh yang sangat jauh, menghadapi musuh yang begitu besar. Maka beliau terang-terangan mengatakan kita menuju ke Tabuk supaya mereka persiapan. Nam, ketika itu kaum muslimin yang mendaftar perang bersama Rasulullah SAW sangatlah banyak, sampai tidak bisa ditulis dalam sebuah daftar pasukan, saking banyaknya. Jadi kalau dicatat nama-namanya fulan, sampai entek semua, ini masih nama-nama masih banyak yang belum terdaftar, saking banyaknya. Katanya Ka'ab bin Malik, jarang sekali ada orang yang ingin ghaib. Jarang sekali ada orang yang ingin ghaib, enggak ikut perang, melainkan dia akan menduga akan tersamarkan keadaannya dari Rasulullah SAW selama tidak diturunkan wahyu kepada beliau. Bahaya, enggak tahu Rasulullah, kalau enggak ada wahyu enggak bakal tahu gitu ya. Tapi saya enggak demikian. Ketika itu Rasulullah SAW berperang dalam kondisi buah-buahan sedang masak-masaknya. Ini cobaan ya kan, ujian. Ya, tanaman-tanaman, pohon-pohon, buah-buahan sedang masak-masaknya, ranum-ranumnya siap untuk dipanen. Sudah sangat teduh. Saya pun lebih condong kepada itu semuanya. Rasul bersiap-siap bersama dengan kaum muslimin untuk berangkat. Saya hampir-hampir saja mempersiapkan diri berangkat bersama beliau dan kaum muslimin. Saya pun pulang, ternyata tidak ngapa-ngapain. Saya mengatakan dalam diriku, saya mampu. Kalau saya mau, saya mampu. Tidak apa-apa, gampanglah pokoknya. Terus demikian, saya dihinggapi perasaan seperti itu. Sampai umat kaum muslimin sudah semakin matang persiapannya. Keesokan pagi Rasul dan kaum muslimin berangkat bersama dengan beliau berangkat di pagi hari. Sementara aku belum persiapan apa-apa. Saya pun kemudian di pagi hari pulang ke rumah juga tidak enggak ngapa-ngapain. Enggak juga persiapan apapun. Terus demikian perasaan itu ada pada aku. Gampang nanti bisa. Terus begitu. Sampai kaum muslimin sudah berangkat jauh. Sampai sudah hampir bertemu dengan yang namanya musuh. Ketika itu, aku punya azam yang kuat. Aku akan berangkat, aku akan naik kendaraan, aku akan susul mereka. Nyatanya, aku tidak berbuat apa-apa. Aku tidak diberi takdir oleh Allah SWT melaksanakan seperti itu. Ketika mereka sudah sangat jauh, sudah mendekati tempat tujuan, saya keluar dari rumah saya, menemui banyak orang. Saya pun semakin sedih. Ternyata yang saya jumpai, orang yang tidak ikut perang, hanya seseorang yang dikenal kemunafikannya. Atau saya jumpai lagi orang lain, ternyata dia adalah orang yang lemah, yang dhaif, yang dikasih uzur oleh Allah Azza wa Jalla. Sedih saya. Keluar rumah. Gak ada siapa-siapa. Ada yang gak ikut perang. Lu munafik. Ketemu lagi. Orang yang lemah. Dia adalah orang yang uzur. Sedih. Kata Ka'ab bin Malik, Rasulullah SAW tidak menyebut nama aku sedikit pun. Sampai beliau tiba di Tabuk. Sesampainya di Tabuk, beliau duduk di tengah-tengah kaum. Beliau menanyakan keadaan aku. Ma fa'ala Ka'ab bin Malik? Apa yang dikerjakan oleh Ka'ab bin Malik? Kemana dia? Ketika itu ada seorang laki-laki dari Bani Salamah mengatakan, ya Rasulullah, dia tidak ikut perang. Dia tertahan oleh pakaian-pakaian yang bagusnya itu. Dia ditahan oleh kenikmatan-kenikmatannya itu. Melihat kedua sisinya itu. Artinya, kesombongan. Maka dibantah oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Bisa ma qulta. Jelas sekali yang kamu ucapkan itu. Wallahi ya Rasulullah. Demi Allah ya Rasulullah. Ma alimna alaihi ila khaira. Kami tidak tahu Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Saat itu masih dibela oleh Mu'adz bin Jabal. Karena kebaikan selama ini yang ada pada Ka'ab bin Malik. Rasul terdiam. Beliau pun terdiam. Ketika beliau sedang duduk seperti itu kondisinya, tiba-tiba beliau melihat dari jauh seseorang bayang-bayang putih hitam yang bergerak. Beliau mengatakan, Kun Abu Khaythama. Ini Abu Khaythama. Betul ternyata. Dia adalah Abu Khaythama Al-Ansari. Katanya Ka'ab bin Malik, ketika sampai berita kepada aku bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Tabuk. Artinya perang telah selesai. Pulang dari Tabuk. Katanya Ka'ab bin Malik, hadarani bathi. Mulai aku dirudung kesedihan, penyesalan. Aku sedih, aku menyesal. Mulai berpikir dusta. Apa saya berdusta? Apa saya berdusta? Saya mengatakan bagaimana solusinya saya bisa keluar dari marahnya Rasul keesokan hari. Saya kumpulkan keluarga aku yang apa namanya yang punya akal, yang cerdas. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Ketika dikatakan kepada aku bahwasanya Rasulullah SAW sebentar lagi mau datang, maka hilang dari aku semua pikiran-pikiran yang batil tadi. Yang sebelumnya punya yang sebelumnya punya niatan dusta dan segala macam, hilang semuanya. Sampai saya pun yakin aku tidak akan mungkin selamat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kedustaan. Tidak mungkin. Dusta akan terbongkar. Maka saya pun kumpulkan kekuatanku. Aku pun berazam sekuat tenaga untuk jujur. Aku akan sampaikan semua dengan jujur kepada beliau. Keesokan paginya Rasul pun tiba di kota Madinah. Ketika beliau punya kebiasaan kalau tiba dari safarnya, beliau mulai dengan masjid. Ke masjid, melaksanakan satu rakaat di masjid, lalu duduk untuk menemui orang-orang. Maka berbondong-bondonglah orang-orang yang enggak ikut perang tadi itu, mereka menyampaikan uzur-uzurnya, sumpah-sumpah dan segala macamnya. Dari kalangan kaum munafikin. Mereka jumlahnya 80 sekian laki-laki. Ya Rasulullah saya begini, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ngasih utuh sumpah-sumpah. Rasul menerima mereka dengan terang-terangan. Sudah memintakan ampun kepada mereka dan menyerahkan urusan mereka kepada Allah Azza wa Jal. Sampai aku datang. Ka'ab bin Malik pun datang menemui Rasulullah SAW. Saya pun mengucapkan salam kata Ka'ab. Beliau pun tersenyum dengan senyuman orang marah. Senyum yang ditahan. Kayak orang marah. Beliau mengatakan, Ta'al. Kamu kesini. Saya pun berjalan sampai saya duduk di hadapannya Rasulullah SAW. Rasul mengatakan kepadaku, Ma khallafak. Wahai Ka'ab, apa yang membuat kamu tertinggal dari perang Tabuk? Bukankah engkau telah mempersiapkan bekal-bekal kamu? Maka Ka'ab pun dengan mengumpulkan segenap kekuatannya dan azamnya, jujur mengatakan, ya Rasulullah, sungguh demi Allah, kalau seandainya aku duduk di hadapan orang lain selain engkau, ya Rasul, dari ahlu dunia, aku akan bisa mencari cara dan solusi untuk keluar dari marah dia dengan udzur. Aku laki-laki yang bisa orasi, dikasih kemampuan untuk berbicara, mengolah kata-kata. Tapi sungguh Allah, aku tahu. Aku tahu ya Rasulullah. Kalau saat ini, kalau hari ini, aku sampaikan kepada engkau ya Rasul, ucapan-ucapan yang dusta, mungkin engkau sekarang ridha kepada aku. Tapi sungguh-sungguh sebentar lagi Allah akan murka kepada aku. Tapi kalau sekarang aku sampaikan kepada engkau ya Rasulullah, ucapan yang jujur. Jujur aku katakan apa adanya kepada engkau ya Rasulullah. Engkau pasti akan marah kepada aku. Tetapi saya mengharapkan akibat yang baik dari Allah Azza wa Jalla. Kata Abil Malik ya Rasulullah, sungguh aku tidak punya uzur. Sungguh demi Allah, aku sangat kuat fisikku. Sehat badanku. Lapang rezekiku. Longgar semua persiapan aku ya Rasulullah. Ketika enggak ikut perang Tabuk bersama engkau. Itu disampaikan dengan azam yang kuat. Dengan sekuat hati. Jujur apa adanya. Apa adanya. Enggak ada kebohongan sama sekali. Maka Rasul mengatakan, amma hadza faqad shadaq. Adapun yang ini dia jujur. Qum hatta yaqdi Allahu fik. Berdiri kamu, pergi kamu hingga Allah yang memutuskan urusan kamu. Menunggu datangnya wahyu. Katanya Ka'ab bin Malik, saya pun berdiri. Spontan banyak laki-laki dari kalangan Bani Salimah mengikuti aku. Mereka mengatakan kepada aku, wallah demi Allah, kami tidak pernah mengetahui engkau berbuat dosa sebelum ini, wahai Ka'ab. Kenapa kamu enggak sanggup menyampaikan uzur kamu di hadapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang lain menyampaikan uzurnya? Sungguh cukup bagi kamu dari dosa kamu ini, engkau nanti dimintakan ampun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan uzurnya kamu, Rasul memohonkan ampun kepada Allah untuk kamu, selesai. Kenapa kamu jujur? Katanya Ka'ab bin Malik, sungguh demi Allah, mereka terus mencela aku, mengkritik aku, kenapa kamu kok begini, sampai aku hampir-hampir saja mau kembali pada Rasulullah untuk dusta kepada beliau. Saya bertanya ketika itu, apakah ada orang lain selain aku yang mendapati kasus seperti aku ini? Mereka mengatakan, iya. Ada dua orang laki-laki yang menemui Rasul dengan kasus yang sama dengan kau. Mereka berdua juga mengucapkan kata-kata yang sama dengan engkau. Rasul pun juga mengucapkan kata-kata yang sama kepada mereka berdua. Seperti yang disampaikan kepada kamu. Katanya Ka'ab, siapa mereka berdua itu? Kata mereka, Murarah ibn Rabi al-Amri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Sehingga tiga orang. Ka'ab bin Malik, Murarah ibn Rabi, Hilal ibn Umayyah. Disingkat dengan Makkah. Murarah ibn Rabi, kafnya Ka'ab bin Malik, haknya Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Kata Ka'ab bin Malik, mereka menyebutkan di hadapan aku dua orang yang soleh yang menyaksikan perang Badar cukup sebagai teladanku. Aku tidak bakal dosa. Maka saya pun lanjut pulang ketika menyebutkan nama dua orang tadi. Semenjak itu Rasulullah SAW pun melarang kaum muslimin dan para sahabatnya untuk mengajak bicara kami tiga orang ini. Tidak boleh mengajak bicara sama kami. Maka orang-orang pun menjauhi kami. Kata Ka'ab bin Malik, kondisi pun berubah. Suasana berubah. Sehingga aku sekarang tidak lagi mengenali bumi yang aku pijak ini. Seolah-olah bukan bumi yang aku kenal selama ini. Semua menjauhi kami. Meninggalkan kami. Dan mengajak bicara kepada kami. Dan aku mengalami kondisi yang demikian selama 50 malam. 50 malam. Adapun dua orang temanku tadi, mereka hanya sudah tertunduk lemas di rumahnya, menangis sepanjang hari. Yang Murarah ibn Rabi' dan Hilal bin Umayyah menangis sepanjang hari sudah. Bukti apa ya, Pak? Jujurnya taubat, penyesalannya amat sangat. Menangis di rumah sepanjang hari, menangisi dosanya tidak ikut perang Tabuk. Adapun saya masih muda. Saya masih kuat. Maka saya pun keluar ke rumah, sholat bersama dengan kaum muslimin, bersama Rasulullah SAW. Saya juga masih ke pasar-pasar. Tapi tidak ada seorang pun yang mengajak bicara kepada aku. Saya datangi Rasulullah SAW. Aku sampaikan salam kepada beliau. Dan di majelisnya setelah sholat, saya bergumam dalam jiwaku. Beliau menggerakkan bibirnya enggak ya? Apakah beliau menjawab salam kotokah tidak? Saya enggak tahu.
saya sengaja sholat di dekatnya beliau. Dan saya curi-curi pandangan ke arah beliau. Kalau saya lagi fokus ke sholatku, beliau memandang aku. Kalau aku menoleh sedikit ke arahnya beliau, beliau berpaling dari aku. Hingga masa-masa yang seperti itu lama menimpa aku. Kaum muslimin betul-betul sudah memboikot kami. Suatu kali saya pun berjalan. Sampai aku menaiki sebuah tembok. Sebuah tembok kebun milik Abu Qatadah. Dia adalah ibnu ammi, sepupuku sendiri. Orang yang paling aku cintai. Saya pun menyampaikan salam kepada Abu Qatadah. Fasallamtu alaih. Kata Ka'ab bin Malik, sungguh demi Allah, dia tidak menjawab salamku. Itu orang yang paling dicintai, ikhwan. Tidak menjawab salamnya beliau. Katanya Ka'ab bin Malik, wahai Abu Qatadah, wahai Abu Qatadah, wahai sepupuku, aku bertanya kepada engkau dengan nama Allah. Apakah kamu tahu aku adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya? Bukankah engkau tahu aku adalah orang yang sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya? Dia diam. Diam gak menjawab. Saya ulangi lagi. Wahai Abu Qatadah, wahai sepupuku. Apa kamu tahu, bukankah engkau tahu aku adalah orang yang paling mencintai Allah dan Rasulnya? Dia mengatakan, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Wallahu a'lam. Katanya Ka'ab bin Malik, saya pun menangis. Saya pun menangis. Dengan jawaban dia tadi. Dia mengatakan, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Saya pun menangis, kata beliau. Saya pun berlalu. Dan saya pun melewati tembok kebun dia. Katanya Ka'ab bin Malik, suatu hari saya berjalan di pasar Madinah. Tiba-tiba ada salah seorang nelayan dari orang-orang Syam yang biasa membawa bahan makanan ke Madinah. Dia berteriak, siapa yang bisa menunjukkan aku pada Ka'ab bin Malik? Maka serempak semua yang di situ menuju ke arahku. Dengan tanpa bicara, dia pun datang kepada aku, menyerahkan kepada aku sebuah kitab, sebuah surat dari penguasa Ghassan di Syam. Kata Ka'ab, saya adalah orang yang bisa baca tulis. Maka saya pun baca isinya. Isinya amma ba'du. Sungguh telah sampai kepada aku berita bahwasanya teman kamu, yaitu Nabi Muhammad SAW, telah bersikap kasar kepada engkau. Allah tidak menjadikan engkau di negeri kehinaan dan sia-sia. Gabung bersama kami. Kami akan bantu kamu. Dipindah ke Syam, akan mendapatkan suaka politik dari Malik Ghassan. Maka saya pun mengatakan ketika membacanya, ini balak yang berikutnya ini. Ini musibah yang berikutnya ini. Maka saya pun langsung bawa itu surat ke perapian, ke api. Pembakaran api saya lemparkan ke sana. Ini musibah berikutnya ini. Sampai berlalu 40 hari. Dari 50 hari masa pemboikotan. Wahyu lama gak datang. Lama gak turun. Tiba-tiba ada utusan Rasulullah SAW menemui aku. Dia mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan engkau untuk meninggalkan istrimu. Mengiktizal, menjauhi istri kamu. Saya tanya, harus saya cerai atau apa yang harus saya lakukan? Dia mengatakan, tidak, tapi jauhi dia. Jangan kamu dekati istri kamu. Dia pun juga menuju kedua orang temanku tadi dengan semisal yang sama. Maka saya katakan pada istriku, kamu pergi ke keluarga kamu. Sampai Allah memutuskan kondisi ini. Saya pergi ke keluarganya sampai Allah memutuskan kondisi yang ada ini. Maka datanglah istrinya Hilal bin Umayyah kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, Hilal bin Umayyah orang yang sudah sangat tua, ya Rasulullah, tidak ada lagi pembantu untuk dia. Apakah engkau enggak suka kalau aku mengkhidmat dia?
Rasul mengatakan, tidak, tidak, silakan. Tapi jangan mendekati dia. Khidmat dia, jangan mendekati dia. Maka katanya istrinya Hilal, ya Rasulullah, sungguh-sungguh demi Allah, dia tidak pernah ada gerakan apapun semenjak hari itu. Sungguh demi Allah, ya Rasulullah, dia selalu menangis semenjak hari itu sampai hari ini. 40 hari. Maka sebagian keluarga aku mengatakan kepada aku, wahai Ka'ab bin Malik, alangkah baiknya kalau engkau memintakan izin kepada Rasul untuk istri kamu. Seperti yang diizinkan untuk istri Hilal bin Umayyah, mengkhidmat kamu. Saya mengatakan, tidak. Aku tidak mau meminta izin kepada Rasulullah SAW. Saya tidak tahu apakah Rasul akan mengizinkan untuk aku. Padahal beliau tahu, aku masih muda, aku masih kuat. Tidak. Maka tersisalah 10 hari. Berlalulah 10 hari setelah itu dan genaplah 50 malam semenjak Rasulullah SAW melarang kami, melarang berbicara sama kami. Pada hari yang ke-50, ketika sholat fajar, saya pun sholat fajar di atas loteng rumahku, lagi ke masjid. Ketika saya sedang terduduk dalam kondisi seperti yang diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla tentang kami, sudah sempit dadaku rasanya dengan kondisi ini. Sempit rasanya bumi ini pada dia luas. Dalam kondisi yang sudah pasrah seperti itu. Tiba-tiba saya mendengarkan suara orang yang berteriak dari puncak Gunung Sila di kota Madinah. Dia mengatakan dengan suara yang keras, ya Ka'ab bin Malik absyir. Wahai Ka'ab bin Malik bergembiralah. Langsung spontan saya pun sujud syukur. Saya langsung sujud syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Saya tahu telah datang solusi dari Allah Azza wa Jalla. Rasul pun memberitahukan kepada para sahabat tentang taubat Allah Azza, taubat yang Allah berikan kepada 3 orang tadi. Ketika sedang salat subuh, orang-orang pun ramai-ramai memberikan kabar gembira kepada kami. Kepada dua orang temanku tadi itu bergembira memberikan kabar gembiranya kepada mereka berdua. Ada seseorang yang dengan kudanya berlari kencang menuju ke aku untuk memberikan kabar gembira kepada aku dari Gunung Sila. Suaranya lebih cepat daripada kudanya. Ketika datang kepada aku mendengarkan suara dia memberikan kabar gembira kepada aku. Saya pun melepaskan kedua pakaianku. Saya kasihkan hadiah kepada dia dikarenakan kabar gembira yang disampaikan kepada aku. Sungguh demi Allah, ketika itu aku tidak memiliki pakaian kecuali itu. Saya pun meminjam 2 pakaian yang lain, saya kenakan, lalu saya berjalan menemui Rasulullah SAW ke masjid. Orang-orang pun menyambut aku, bergelombang-gelombang, berbondong-bondong menyambut aku. Mereka semuanya memberikan ucapan selamat kepada aku dengan taubat ini. Mereka mengatakan, litahnika taubatullah alaik, sampai aku pun masuk ke dalam masjid. Rasul sedang duduk di masjid. Di sekitar beliau, para sahabatnya. Tiba-tiba Talhah bin Ubaidillah bangkit berdiri. Dia pun berlari, menyambutku, menjabat tanganku, mengucapkan selamat untuk aku. Sungguh demi Allah, tidak ada seorang muhajirin pun selain dia yang bangkit menemui aku. Sebuah suasana yang tidak pernah aku lupakan untuk dia. Kebaikan yang tidak mungkin saya lupakan untuk dia. Katanya Ka'ab bin Malik, saya pun menyampaikan salamku kepada Rasulullah SAW. Beliau bersinar wajahnya, bergembira wajahnya, sumringah wajahnya, bercahaya wajahnya, dan mengatakan, abshir bi khairi yaumin marra alaika mundhu wadatka ummuk. Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah dengan hari terbaik yang pernah engkau lewati semenjak engkau dilahirkan oleh ibu kamu. Ini hari yang terbaik. Kata Ka'ab bin Malik, ya Rasulullah, dari sisi engkau beribadi atau kata dari Allah Azza wa Jalla? Allah Rasul mengatakan, bukan, ini dari Allah Azza wa Jalla. Maka Rasul pun sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau bergembira pasti akan berseri wajahnya dan bersinar wajahnya seakan-akan ada bulan rembulan yang muncul dari wajahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya pun duduk di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya mengatakan, ya Rasulullah, di antara bentuk taubatku kepada Allah, aku akan lepaskan semua harta bendaku, aku sedekahkan untuk Allah dan Rasulnya. Rasul mengatakan, tahan sebagian harta benda kamu, itu lebih baik kamu. Rasul saya katakan, aku tahan jatahku yang di Khaybar, selebihnya aku infakkan untuk fisabilillah. Kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan, ya Rasulullah, sungguh ya Rasulullah, Allah Azza wa Jal menyelamatkan aku dengan jujurnya aku selama ini. Dan termasuk bukti taubatku nanti, aku tidak akan menyampaikan sebuah ucapan melainkan yang jujur saja selama aku masih hidup. Sungguh demi Allah ya Rasulullah, aku tidak tahu ada seseorang dari kalangan kaum muslimin yang diberi ujian dari Allah Azza wa Jal dengan jujurnya pembicaraan dia. Semenjak aku sebutkan itu kepada Rasulullah SAW sampai hari ini, suasana, kondisi, peristiwa yang lebih baik yang Allah uji aku dengannya. Allah selamatkan aku dengan kejujuranku. Semenjak itu demi Allah, aku tidak pernah lagi berdusta. Berdusta semenjak itu sampai pada hari ini. Dan semoga Allah Azza wa Jal menjaga aku pada sisa-sisa hari ini. Sampai akhir kisahnya dibawakan ayatnya barakallahu fikum tentang taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arba. Dan insyaallah setelah zuhur nanti akan disebutkan sedikit faedah-faedahnya barakallahu fikum, dan ditutup dengan tanya jawab ketika kalau ada pertanyaannya barakallahu fikum. Untuk sementara kita sekaras zuhur walhamdulillahirabbil alamin fadhlu hafizakumullah.